Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začenjamo nov teden jutranjih kmetijskih nasvetov. Gospa Darja Prevalnik je z nami, selekcionistka v prašičereji na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospa Darja, dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Ustavila se bova torej o prašičerejskih temah, ob tako imenovani dobrobiti živali. Vemo, kar nekaj se je zgodilo na tem področju, nekateri ukrepi so bili oziroma zahteve na tem področju so bile omaknjene. Ukrep pa gre naprej in mnogi se sprašujejo, kako bo v prihodnjem letu. Kako vi vidite vso to situacijo?
Ukrep dobrobit živali gre naprej, tako kot ste rekli. Vsi pričakujemo uredbo, da bo objavljena v decembru, da bomo lahko zadeve začeli delati in da bodo rejci upravičeni do sredstev za celo leto od 1.1. do 31.12.2016. Nekatere zahteve so bile umaknjene. Umaknjeno iz ukrepa je svetloba, ventilacija, voda, napajanje in pa kondicija plemenskih svin. Ti ukrepi so omaknjeni, vendar imajo pa tudi zelo velik pomen v reji prašičev. V ukrep stopamo zopet za plemenske svinje imamo na razpolago možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta, potem imamo tudi na razpolago 10% večjo talno površino, ponudbo voluminozne krme za čakajoče svinje in pa seveda zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svin in pa sesnih pujskov. To pomeni, da imamo v prasilišču zaprto gnezdo, ki mora biti najmanj veliko 0,6 kvadratnega metra. Za tekače uveljavljamo 10% večjo neovirano talno površino, prav tako za pitance in pri pitancih imamo možnost uveljavitve še izmeničnega ali stalnega dostopa do izpusta. To so ukrepi, ki jih uveljavljamo v letu 2016 in smo jih uveljavljali tudi v 2015. Sprememba na leto 2016 iz leta 2015 pa je znižanje vstopnega praga za ukrep. Do zdaj so se lahko v ukrep prijavili rejci, ki so imeli 20 ali več plemenskih svin skupaj z mladicami in 100 pitancev. Sedaj pa prag spuščamo na 10 plemenskih svin in mladic in 50 pitancev oziroma 50 tekačev.
Kaj to v praksi pomeni? Verjetno bo ukrep bolj dosegljiv manjšim slovenskim kmetijam.
Ukrep bo dosegljiv manjšim prašičerejcem, kajti v letu 2015 je bilo skupaj vloženih 176 vlog za ta ukrep. V letu 2016 pa pričakujemo še jih po podatkih, ki so nam bili na voljo, je 350 kmetij, ki bi v letu 2016 lahko vstopile v ukrep. Vse verjetno ne bodo stople, ker je še nekje problem tudi z samimi standardi in pa z navskrižno skladnostjo. Za ukrep je absolutno potrebna najkrajša stranica, mora biti dolga 2,40 m, skupinska reja mora biti izvedena za te živali, ki je pod številko 10. Ni zahtevana skupinska reja, ampak samo vsaka žival se mora v boksu posebej obrniti.
Kako je glede označitve, pa je tudi na tem področju striktno predpisano, kaj morajo kmetje storiti?
Ja, vsi kmetje, ki so že dobili denar iz PRP-ja 2014, v leto 2014 in 2015, morajo, če so prejeli več kot 10 000 evrov teh sredstev, morajo takoj zadevo objaviti oziroma objaviti na poslovni spletni strani, če jo imajo, drugače pa z plakati ali z tablami na gospodarstvo, kjer so zadeve jasno vidne. Za leto 2015 za vse, ki imajo poslovno spletno stran, morajo znak dodati na svojo spletno stran, table pa postaviti ob prejemu odločbe za ukrep DŽ.
Torej, tudi na to je potrebno misliti. Gospa Darja Prevalnik, morda še pogled, primerjava med ukrepi, ki jih poznajo na področju prašiče reje dobrobiti živali v tujini, recimo v drugod po Evropi. Z našimi strokovnjaki ste si prizadevali, da bi bilo kmetom na voljo več ukrepov?
Si prizadevamo, da bi bilo na voljo več ukrepov. Želimo, da bi se v ukrep vključila tudi slama in pri pitancih in pri plemenskih svinjah. V tujini se pa spogledujejo rejci tudi s tem, da so svinje v času prasitve samo 4 dni ukleščene, potem pa imajo prosto gibanje naprej. V tujini se tudi veliko pojavlja rej na prostem, pri nas so tudi te reje, ampak v ukrep DŽ zaenkrat še reja prašičev na prostem ne gre. Pri reji prašičev na prostem je pač potrebno poskrbeti tudi za zdravstveno stanje črede, potem je potrebno zavarovati prašiče pred stikom z divjimi prašiči, ampak zadeva mogoče čez leta bo šla tudi v ukrep.
Torej se gotovo na tem področju obetajo še novi izzivi, bi lahko rekli.
Obetajo se izzivi, mi smo ukrep DŽ začeli izvajati, zdaj pa je tudi na nas, na strokovnih službah in pa tudi na rejcih, da še dodamo nove ukrepe, ki so seveda preverjeni tudi v praksi, potegneni lahko iz drugih, iz tujine, iz drugih praks, kjer zadeva že funkcionira in daje rezultate.
Gospa Darja Prevalnik, strokovnjaki pravite, dobro je vedeti, kaj jem, dobro je vedeti tudi, kaj pijem. Rejec tudi ve, da če so živali zadovoljne, če imajo prijetno okolje, bolje priraščajo, se bolje počutijo, je manj bolezni, torej na tem področju lahko več naredimo. Važno pa je, da potrošnik to zazna in zna ceniti.
Potrošnik seveda mora biti tisti, ki bo posegal po slovenskih proizvodih, ki se bo obračal tudi na male predelovalce, ki že sedaj predelujejo svoje meso v izdelke, in pa seveda v vsej tej verigi je zelo pomemben tudi rejec, ki ima urejeno rejo, je zadovoljen on, zadovoljni so njegovi prašiči, s tem dosežemo primern dohodek, ki je tudi zadovoljiv za oba, in potem si delimo v verigi vsi rejec, potrošnik in pa vmes tudi živilsko-predelovalna industrija in pa trgovina.
Ja, ob koncu pa je verjetno treba še opozoriti na to, da so vsi kmetje, ki izvajajo ukrep dobrobit živali, dolžni do konca tega leta opraviti tudi 4-urno izobraževanje. O tem se pozanimajte pri svojem kmetijskem svetovalcu. Gospa Darja, hvala lepa za pogled na to področje. Lep dan vam želim.
Hvala in nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.